Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
1 снежня консульства Польшы ў Гродні змяніла спіс дакументаў, якія трэба падаць на атрыманне візы. Цяпер чалавек, які збіраецца ў суседнюю краіну, павінен даць гарантыі сваёй фінансавай заможнасці.
Гэта можа быць даведка з банку пра стан рахунку, крэдытная картка або даведка з месца працы аб прыбытках за апошнія 3 месяцы.
Дарэчы, у польскіх консульствах у Брэсце і Менску гэтыя дакументы патрабавалі ўжо даўно, а ў Гродні цяпер вырашылі дастасавацца да іншых візавых аддзяленняў.
З новага года жыхароў Гродна чакаюць і іншыя змены. Консульскі збор давядзецца плаціць дзецям старэйшым за 12 гадоў і студэнтам ВНУ. Дагэтуль яны маглі разлічваць на бясплатныя візы.
Наш карэспандэнт Дзмітрый Лукашук паразмаўляў з новым павераным у справах Польшы ў Беларусі і даведаўся, якія яшчэ змены чакаюць усіх беларусаў, якія плануюць наведаць суседнюю краіну.
У межах агульнай змены адносінаў паміж Еўрасаюзам і краінамі ініцыятывы «Усходняе партнёрства» адбываецца пацяпленне адносінаў паміж Польшчай і Беларусю. Так, пра стан стасункаў паміж нашымі краінамі кажа часовы павераны ў справах Рэспублікі Польшча ў Беларусі Міхал Хабрас.
Сейчас вот видим потепление климата до конца февраля, замороженные санкции в отношении Беларуси. Есть позитивные сдвиги в отношении политического диалога. Также самое в Польше. Польша как бы занимает очень важное место в Евросоюзе, если речь идет про выработку, так скажем, восточной политики. И, соответственно, тоже и наша политика в отношении Беларуси может каким-то корректировкам в том плане подвергаться.
Звертаю увагу дыпламата на тое, што, нягледзячы на пэўнае пацяпленне адносінаў паміж нашымі краінамі, вось ужо не адзін месяц у Беларусі няма надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Польшчы ў Беларусі. Па словах дыпламата, прычына затрымкі ў польскіх унутрыпалітычных працэсах.
Як знаеце, былі і ў нас унутрыпалітычны працэс, так скажам, ідзе ў Польшчы. Праходзілі і прэзідэнцкія, і парламенцкія выборы. Кандыдатура новага пасла зараз знаходзіцца на согласаванні. Так что думаем, что в недалеком будущем новый посол Республики Польша появится в Минске.
Правда, удакладняць, як хутка гэта можа здарыцца, Міхал Хабрас адмовіўся. Адказваючы на пытанне пра перспектывы падпісання дамовы аб малым памежным руху паміж нашымі краінамі, польскі дыпламат зазначае, што ў Варшаве гэты дакумент даўно падпісаны і ратыфікаваны. Справа за Беларусю. А рашэння афіцыйнага Мінска на гэты конт ужо некалькі гадоў няма. Нягледзячы на тое, што з-за агульнага крызісу таваразварот паміж Беларусю і Польшай у 2015 годзе зменшыўся, польскія кампаніі цягам бягучага года працавалі ў нашай краіне вельмі паспяхова, азначае Хабрас, што падштурхоўвае прадпрымальнікаў з суседняй краіны прыходзіць на наш рынак. Ну і яшчэ так званыя расійскія антысанкцыі.
У сувязі з санкцыямі, у сувязі з палітычнай абстановкай, Беларусь все такі становіцца прывлекательней для польскіх кампаній. То есть видим заинтересованность польскіх компаний, польских предприятий в присутствии в Беларуси, видим заинтересованность в развитии торговли с Беларусью.
Не обошлось в размове с польским дипломатом без визового питания. По словам Михала Хабраса, консульский отдел польской амбассады у Минску и генконсульство у Гродне и Бресте за 11 месяцев бягучего года выдали белорусам каля 370 тысяч визов. 25% из них бесплатные. Их отримали переважно молодые люди, навученцы и студенты. Отказываючи на питание Еврорадио, дипломат означает, что визов у бягучем годе выдали амаль столько школьников. І летась. Прычына – працэс выдачы зацягвае уведзеная біяметрычная сістэма. Таксама выдаецца шмат візаў на 2-3 гады. Сёлета доўгатэрміновыя візы атрымалі каля 200 тысяч грамадзян Беларусі. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам Грэцыя выступае за спрашчэнне візавага рэжыму для беларусаў. Пра гэта ў панядзелак заявіў сакратар грэчаскага МЗС Георгас Ципрас.
Па яго словах, Грэцыя імкнецца быць адкрытай для ўсіх, хто хоча яе наведаць, асабліва для гасцей з такой краіны, як Беларусь. Аднак візавы рэжым часта становіцца сур'ёзнай праблемай для беларускіх турыстаў.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якую б краіну яны хацелі б наведаць.
Вам слова! Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова. Калі б усе краіны адмянілі візы для беларусаў, куды б вы паехалі найперш?
В Америку.
Голливуд посмотреть?
Думаю, в Голландию. Не знаю, просто мне нравится архитектура этой страны. Вот и все.
Я на Кубу, потому что мне там нравится.
Далеко, Куба далеко. Рядом. Куба, да. Это говорим мы. Я вместе с ним тоже поехал.
Он бы со мной. Мы с ним друзья, хорошо, он бы со мной поехал.
Я не знаю, такой вопрос. В Сербии, наверное.
Первое, что хочется сказать, это Запад, но, наверное, все-таки Европа. Вот Германия, я думаю, Голландия, вот эти страны. Ну, я бы вообще все посетил. Германия, мне очень нравится Германия своей дисциплинированностью. И Голландия просто нравится мне. Швеция мне нравится своим уровнем жизни, атеизмом и вообще, ну, устройством.
Испания. Праздник, наверное, круглый год. Может, и плохо, но там жизнь как бы немножко течет не в нашем направлении. У меня там просто знакомая обитает, которая, грубо говоря, переселилась пару лет назад туда. Ну, как она говорит, там уровень тоже жизни другой. Там есть элементарные съезды, все направлено на людей, но социальная как бы помощь, развитие.
Не знаю, вообще, конечно, я хочу в дальнейшем, возможно, поехать в Америку. Честно, не знаю, мне просто нравится. Может быть, вообще хотела бы в Нью-Йорке остаться, но там жить.
Это были ваши слова.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё.
У панядзелак Еўрасаюз працягнуў эканамічныя санкцыі супраць Расіі. Яны будуць дзейнічаць да 31 ліпеня 2016 году. Такое рашэнне ЕС прыняў з-за таго, што Масква не цалкам выканала менскія пагадненні.
Нагадаем, санкцыі супраць Расіі Еўрасаюз увёў у ліпені 2014 года. Яны сталі адказам на анексію Крыма, а таксама на падтрымку Масквой сепаратыстаў на Донбасе.
Сярод іншага, еўрапейцы прыпанілі супрацу з десятками российских компаний, а так само заборонили уезд у Евросоюз шерагу чиновников из России.
У отказ на санкции Заходу Россия увела свои антисанкции. Россияне заборонили импорт на шерог продуктов из Евросоюза, США, Норвегии, Австралии и Канады.
Про то, как протяг экономичной блокады помеж Евросоюзом и Россией отобьется на белорусах, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Евросоюз протягнул экономичные санкции у дочинения до России еще на полгода. Официальная причина – неполное выполнение Москвой минских домовленностей. Типа уплывая протяг санкций на сам Евросоюз и на Беларусь. На думку экономиста Ярослава Романчука, Европейский Союз не зауважил страты российского рынка.
Там компании, сегменты рынка пострадали, но вот это как форс-мажор случился. Ну и что, там кого-нибудь ураган разрушил, что-нибудь восстановили и пошли работать дальше. Европейский Союз, экономика, нельзя сказать, что она там хорошо и быстро динамично развивается, но, по крайней мере, она не в минусе, и это тоже хорошо.
Экономист Сергей Чалый так само думает, что ЕС амаль не потерпел от санкций.
То есть там есть масса механизмов, которые решают вопросы на уровне отдельных стран в виде помощи из, по сути, наднациональных органов. Ну и многие уже просто-напросто сумели переориентироваться. Даже больше, например, про который больше всего говорили, что у него там будут жуткие проблемы.
Чалый означает, что увогуле санкционная война помеж Брюсселем и Кремлем дренно уплывая на нашу экономику. Отсутствие ее росту выник российского занепаду. Але протягнение санкционного режима уже наурад ці моцно изменить тренд белорусской экономики, разважает Чалый.
Как мы год прожили там с осени 14-го, так оно и будет, то есть особо заработать нам не удалось на этом, потому что Россия считает, что мы должны так же страдать, как и они, потому что мы союзники. Спрос внутренний в России ухудшается, и на нас это тоже, в общем, не самым хорошим образом сказывается.
А вот Ярослав Романчук каже, что мы на этой ситуации могли иметь выгоду, коли б протягнули у Беларуси европейских вытворцев, а яны б на российский рынок уже выходили со своими товарами под новыми брендами. Простое, что ничего этого не зроблено и навод не плануется, большие выгоды могут отрымать российские приватные компании, якія динамично занимают ниши импорту. Верогодно, яны будут выштурховывать за российских рынков и белорусские компании, каже Ярослав Романчук.
По каким-то позициям Беларусь может быть и увеличит чуть-чуть экспорты, но в основном опять этот праздник будет не для нас. И если в этом году у нас в России минус 33% где-то, то по экспорту товаров, то в следующем году, я думаю, тоже будет следует ожидать ухудшения еще положения по экспансии белорусских товаров на российский рынок.
Причина в том, что несграбная державная структура не устанет адекватно реагировать на махчимости якія дае санкцыйная вайна. Эканаміст падкрэслівае, што найважнейшае ў такіх сітуацыях, каб антыкрызіснае рэагаванне вялося канкрэтнымі ўласнікамі бізнесу, а не чыноўнікамі пасля дзясяткаў нарадаў. Менавіта таму амаль бяспройгрышным з гэтай сітуацыі выйшаў Еўрасаюз. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А вось персональныя санкцыі супраць большасці чыноўнікаў Беларусі Еўрасаюз прыпыніў яшчэ напрыканцы кастрычніка. Праўда, пакуль толькі на 4 месяцы.
Такой сітуацыі адразу скарысталіся беларускія чыноўнікі, якіх да канца лютага выкраслілі з чорнага спісу.
Так старшыня ЦВК Лідія Ярмошына на 2 тыдні паляцела ў Італію і Францыю. Чыноўніца неаднойчы распавядала, што ўсё жыццё марыла ўбачыць Парыж.
У Італіі за тыдзень Ярмошына пабывала ў Рымі, Неапалі ды Венецыі і нават узнялася на адзіны ў Еўропе дзеючы вулкан Везувій, а ў панядзелак чыноўніца адправілася ў Парыж.
У лістападзе ў Менску прайшоў стрыт-арт-фестываль Urban Mix. За 2 тыдні замежныя і айчынныя мастакі размалявалі некалькі будынкаў у беларускай сталіцы.
Напрыклад, на фасадзе дома на вуліцы Кастрычніцкай з'явіўся партрэт графа Чапскага. Ён кіраваў Мінскам напрыканцы 19-га стагоддзя. За адмысловай фарбай, якой намалявалі беларускага палітычнага дзеяча, мастакі ездзілі ў Іспанію, бо толькі там яна і прадаецца.
Аднак жыхары сталіцы не заўсёды пазітыўна ўспрымаюць вулічнае мастацтва. Некаторыя мясцовыя жыхары патрабуюць ад уладаў замаляваць графіці вулічных мастакоў. Працяг тэмы ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
Больш за месяц Мінск жыве з новымі графіці, намаляванымі замежнымі і беларускімі вулічнымі мастакамі ў межах праекту Urban Myths. Праўда, прывыкнуць да некаторых муралаў і супакоіцца жыхары сталіцы ніяк не могуць, то пішуць у кастрычніцкі выканкам, каб прыбралі анёла смерці на Варанянскага, ды ўзгаднялі падобныя карціны з жыхарамі, то ўвогуле пішуць петыцыі, у якіх патрабуюць замаляваць усе графіці ў горадзе. Маўляў, яны негатыўна адбіваюцца на псіхіцы гараджан, таму нельга дапускаць падобныя праекты. Як маленькім дзецям Расіі і бачыць гэтыя прыгажосці, які ў іх будзе густ, якія думкі і сэнс у жыцці, ці не захочуць яны адчуць кайф ад наркотыкаў, каб убачыць галюцынацыі. На гэтым грунтуецца псіхадэліка, і ці трэба дзецям з пазногцяў прывучаць сябе да гэтай галюцынагеннай рамантыкі. Выдае ў гучнай петыцыі спыніць арт-праект Urban Myths, замаляваць графіці на шматпавярховіках мінчанка Анастасія Ярамеева. Яе падтрымліваюць 223 чалавекі. Праўда, тут жа з'яўляецца яшчэ адна петыцыя. Патрабуем тэрмінова замаляваць Анастасію Ярамееву, якую падпісваюць 2228 беларусаў.
Ну, я не думаю, што именно беларуская реакция, мне кажется, везде примерно такое отношение. Ну, просто не всеми этим задишь. Понятное дело, что ну, если рисунок такой более лайтовый, то на него особо никто жаловаться не будет. А когда, ну, все такое, ну, как ино, то процент негодующих возрастает. Разобраться, то все такие наиболее странные, пугающие работы, они рисуются там, где их никто не видит.
Разважая автор самолетика на аэродромной Яугін Сасюра. Сам Яўген афіцыйна займаецца стрыт-артам. То бок улады Пінска упадабалі яго муралы і запрасілі распісаць будынкі горада. Праўда, мастак мусіць іх узгадняць з гарвыканкамам, таму яны тычацца выключна гісторыі горада. Манументальны жывапіс дастаткова эгаістычны занятак, і дамаўляцца з жыхарамі вуліц наконт таго, што мусіць з'явіцца на тым ці іншым будынку, як мінімум абсурдна. І не важна, дзе той будынак знаходзіцца, у цэнтры ці на ўскрайку, бо замест стрыт-арта, які патрабуе удумлівага погляду, на сценах могуць узнікнуць кветкі, матылькі ды коцікі. На думку крымскага стрыт-артара Алексея Кіслова, які прысвяціў сваю мінскую працу легендзе пра раку Нямігу, гараджан трэба адукоўваць у плане манументальнага жывапісу, праводзіць сустрэчы з мастакамі. Гэта першае, а па-другое, сам мастак мусіць несці адказнасць за сваю працу.
Какая-никакая все-таки, но самоцензура должна. Ну, главное, чтобы как бы эта самоцензура не превращала такую как бы суперконъюнктурную форму творчества. То есть вот что люди хотят, то им и нарисовать. Чаще всего они сами не знают, что они хотят, а если им кажется, что они это хотят, то не факт, что это им надо.
Апошняй манументальнай працы Алексея Кіслова стаў акурат мінскі мурал, а вось італьянскі вулічны мастак Міло пасля візіту ў Мінск звазіў свайго хлопчыка-вандроўніка ў Чыкаго, Рым, Турын ды Парыж.
Самое цудоўнае ў маіх працах гэта тое, што кожны ў іх бачыць тое, што яму падабаецца. Для некаторых мае гіганты, дзеці, для іншых прышэльцы. Гэта як некаторыя бачаць толькі будынкі, а некаторыя толькі раўніны. Менавіта таму мне вельмі хацелася паказаць ідэю вялікай любові. Вялікі чалавек клапоціцца пра маленькую дзяўчынку.
Распавядае стрыт-артар пра свой мурал на вуліцы Брылеўская. Аднойчы ён збіраецца вярнуцца ў Мінск. Праект Urban Myths працягнецца ўвесну. Маша Калеснікова, Еўрарадыё.
Тым часам выява дзяўчыны ў вышыванцы, якая нядаўна з'явілася на адным з дамоў сталіцы, увайшла ў топ-10 лепшых лістападаўскіх графіці свету.
Яе аўтар, галандзец Гвіда Ван Хельтэн, кажа, што мінская дзяўчына ў вышыванцы яго любімы праект. Дарэчы, падобныя графіці мастак маляваў яшчэ і ў Кіеве. Між сабой малюнкі падобныя, але не аднолькавыя.
Праз нейкі час мастак плануе вярнуцца ў Беларусь, каб падарыць нашай краіне новыя карціны. Гвіда кажа, што яму вельмі спадабалася ціхае жыццё Беларусі. Рускай сталіцы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Больш за год прайшло з таго моманту, як памёр 23-гадовы гулец нацыянальнай гандбольнай зборнай Беларусі Раман Лукашук.
Летась 7 верасня яго прывезлі ў рэанімацыю з бытавой траўмай пазваночніка, якую ён атрымаў на выхадзе з начнога клуба. Лекары змагаліся за яго жыццё тыдзень, але малады чалавек не выжыў.
Аднак пазней аказалася, што траўма была зусім не бытавой. Хлопца збілі каля клуба. Міліцыя затрымала падазраванага ў бойцы. У выніку асуджаны прызнаў сваю віну і атрымаў 6 гадоў турмы.
Але бацька гандбаліста лічыць, што пасадзілі не таго, а ў забойстве Рамана Лукашука мужчына вінаваціць калег свайго сына.
А цяпер яшчэ і Вярхоўны суд не верыць, што спартоўца забіў мужчына, які зараз сядзіць за кратамі. Падрабязнасці ў рэпартажы Яўгена Валошына.
Вярхоўны суд накіраваў на новы разгляд справу аб гібелі гандбаліста з Камінск Рамана Лукашука. Нагадаем, што ў верасні мінулага года спартсмен атрымаў смяротныя траўмы каля сталічнага клуба «Мулін Руш». За гэта 6 гадоў пазбаўлення волі далі Максіму Урубухаву, які адпачываў у тым жа месцы ў тую ж трагічную ноч. Прысуд загіблі гандбаліста многіх здзівіў. Як непадрыхтаваны, шуплы з выгляду чалавек мог адным ударам вырубіць прафесійнага спартсмена і такім чынам нанесці яму смяротныя траўмы. Унікальны выпадак, бацька загінулага Аляксандр Лукашук таксама не пагадзіўся з прысудам і заявіў, што пасадзілі невінаватага. На яго думку, сына смяротна траўмаваў іншы перспектыўны гандбаліст Вайлупаў. Бацька кажа, што пазнаў яго па відэазапісах. На думку Аляксандра Лукашука, следства маглі сфальсіфікаваць, каб не псаваць кар'еру перспектыўным гульцам, якія ўдзельнічалі ў інцыдэнце. Але суды да аргументаў бацькі не прыслухоўваліся. Пакуль Аляксандра Лукашука не падтрымала пракуратура, а следам за ёй Вярхоўны суд. У пачатку снежня калегія па крымінальных справах пастанавіла накіраваць справу на новы разгляд.
Я напісаў жалобу ў генеральную пракуратуру, і яны заявілі пратэст. Лица, которые есть на видео, узнать могу и охарактеризовать, и показать могу только я, потому что я их видел визуально, и мою доказательную базу приняли к сведению, и вывод протест удовлетворить.
Верховный суд литерально разгромил ранейшее судовое решение. Коллегия по криминальных справах называя их незаконными. По-первых, не были допытаны некоторые ключевые сведки инциденту. Это охотники клуба «Мулен Руш» и кировца такси, об якое после удару нібыта стукнулся Лукаш. На камерах відэаназірання, дарэчы, ніякай таксоўкі не бачна. Па-другое, паказанні дапытаных сведкаў супярэчлівыя. Па-трэцяе, у следчым камітэце і ў судзе першай інстанцыі не дапыталі гандбаліста Вайлупава, якога бацька загінулага лічыць вінаватым у смерці сына. Чацвёртае, пад сумнеў паставілі паказанні эксперта. І нарэшце, калегія задумалася над сцверджаннем бацькі загінулага, што асуджаны не мог нанесці смяротны удар. У кар'еры гандбаліста Вайлупава, якога падазрае бацька загінулага, нядаўна здарыўся надлом. Ён не паразумеўся з кіраўніцтвам СКА Мінск. Было заяўлена, што гульца адправілі служыць у войска. Кіраўніцтва клуба СКА Мінск, дзе гуляў Лукашук, і гандбалістаў якога бацька загінулага лічыць вінаватымі ў смерці сына, лічыць, што пасадзілі таго чалавека. У той жа час каманда не дапамагла бацькам Рамана Лукашука нават з усталяваннем надмагільнага помніка. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, гэта не першая трагедыя, якая апошнім часам здарылася з вядомымі беларускімі спартоўцамі.
Напрыканцы кастрычніка знікла экс-чэмпіёнка Беларусі па бегу Юлія Балыкіна. Ратаўнікі, міліцыя і сябры шукалі лёгкаатлетку ў лясах, палях і балотах Мінскай вобласці. У выніку праз два тыдні пошукаў жанчыну знайшлі мёртвай.
Нехта загарнуў цела спартсменкі ў цэлафан і старанна прыкрыў мохам. Міліцыя адразу затрымала верагоднага забойцу, ім аказаўся былы бойфрэнд Юліі, з якім яна рассталася напярэдадні забойства.
Аднак пакуль сваёй віны мужчына так і не прызнаў.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Лідару гурта «Лімп Бізкіт» забаранілі ўезд ва Украіну, а брытанскі гурт «The Good, The Bad and The Queen» запісаў свой другі альбом. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Лідару гурта «Лімп Бізкіт» на 5 гадоў забаранілі ўезд ва Украіну. Гэтага права пазбавіла Фрэда Дэрста СБУ за падтрымку сепаратызму і нядобранадзейнасць. Па інфармацыі самога ведамства, такое рашэнне было прынята яшчэ 9 лістапада ў інтарэсах забяспечэння бяспекі краіны. Украінскія СМІ паведамляюць, што раней Дэрст заяўляў, што будзе рад выступіць у Данецку і Луганску пры пасярэдніцтве расійскіх прамоўтараў. Таксама паведамлялася, што ў кастрычніку 2015-га у адміністрацыю Крыма паступіў у ліст ад лідара «Лімп Бізкіт», у якім ён выказаў гатоўнасць стаць часткай вялікага будучага Крыма і Расіі, калі яму дазволіць атрымаць расійскі пашпарт. Хоць сам Дэрст пазней і абвяргаў гэтую інфармацыю, але трапіў ва ўкраінскі чорны спіс дзеячаў мастацтваў, якія падтрымалі анексію Крыма разам з Іосіфам Кабзонам, Міхаілам Парэшанкавым, Міхаілам Баярскім і іншымі. Nine Inch Nails плануюць вяртанне на сцэну, пра гэта паведаміў у твітары фронтмен калектыву Трэнт Рэзнер. Новыя Nine Inch Nails вяртаюцца ў 2016-м, усё астатняе таксама напісаў музыка. Гурт захоўваў маўчанне з моманту выхаду кружэлкі Hesitation Marks у 2013 годзе. У той час, як каманда знаходзілася ў творчым адпачынку, Рэзнер быў заняты ў розных праектах. Цяпер ён удзельнічае ў стварэнні рок-оперы па матывах рамана і фільма «Байцоўскі клуб». У праекце таксама задзейнічаны рэжысёр Дэвід Фінчар і аўтар кніг Чак Паланік. Акрамя таго, Рэзнер займаў пасаду галоўнага крэатыўнага дырэктара стрымінгавага сэрвісу Beats, які ў чэрвені набыў Apple. Пасля гэтага музыка заняў падобную пасаду і ў Apple Music. Супергурт «The Good, The Bad and The Queen» запісаў свой другі альбом. Пра гэта паведаміў ідэйны натхняльнік калектыва Дэймон Элберн. Нагадаем, што разам з ім у гурце граюць басіст Clash Пол Саймон, гітарыст Верф Саймон Тонг і бубнач Тоні Аллен. Апошні раз музыкі разам выходзілі на сцэну ў лістападзе 2011-га, калі адыгралі два канцэрты ў Лондоне, а свой першы і пакуль што адзіны альбом яны выпусцілі ў 2007-м. Паралельна Элберн працуе над пласінкай яшчэ аднаго свайго праекта «Гарілас». Калі абодва альбома ўбачаць свет, пакуль не паведамляецца. Дзясяткі вядомых выканаўцаў і гуртоў далучыліся да дабрачыннай ініцыятывы рокераў Eagles of Death Metal, якія заклікалі перазапісаць іх сінгл «I love you all the time» з мэтай дапамогі пацярпелым ад тэрактаў у Францыі. Нагадаем, на канцэрце Eagles of Death Metal 13 лістапада у Парыжы было расстраляна 89 гледачоў. Свае версіі трэка зрабілі такія зоркі, як Florence and the Machine, Kings of Leon, Savage і іншыя. Усе атрыманыя ад распаўсюджання трэкаў сродкі будуць накіраваны у фонд дапамогі сем'ям загінуўшых і пацярпелых. Самі Eagles of Death Metal не атрымаюць ні цэнта ад гэтай акцыі. Аўтарскія правы на песню таксама перададзеныя ў дабрачынны фонд. Усе варыяцыі «I love you all the time» апублікаваныя на сайце кампаніі «Play it forward». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
22 студзеня упершыню ў Беларусі выступіць амерыканскі гурт Imagine Dragons, а ў сакавіку нарвежцы АХА адыграюць канцэрт на Мінск-арэне. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. І сёння я распавяду пра самыя чаканыя музычныя падзеі наступнага года. Imagine Imagine Dragons упершыню дадуць канцэрт у Мінску 22 студзеня на Чыжоўка-арэне. Imagine Dragons – гэта галоўная сусветная рок-сенсацыя апошняга часу. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы і сабраў шмат самых значных узнагарод у свеце музыкі, уключаючы Грэмі. У Мінску музыкі прыедуць з новым альбомам «Smoke plus Mirrors». Наступныя рокеры, якія завітаюць у нашу краіну, 3 Days Grace. Канцэрт адбудзецца ў Палацы спорта 28 студзеня. Яны прадставяць у мінскім Палацы спорту свой новы альбом «Human». А кожная песня 3 Days Grace, дарэчы, гэта цэлая гісторыя. Кожнае слова праўды, якую яны хочуць данесці сваім слухачам. Ім хочацца падпяваць разам з імі, хочацца акунуцца ў атмасферу сапраўднага рок-канцэрту. Сямнаццатага сакавіка гурт АХА выступіць на Мінск-арэне. Нечакана пасля 5-гадовага перапынку нарвежскі гурт запісаў 10-ты студыйны альбом «Ты паехаў у сусветны тур». Гурт АХА адрозніваецца ад большасці сучаснікаў. Яны да гэтага часу трымаюцца на вершыні сваіх магчымасцяў, што дазваляе ім не жыць за кошт былой славы. 10-ты студыйны альбом – гэта музыка абноўленага гурта, які з лёгкасцю гатовы заваяваць свет яшчэ раз. Упершыню ў Беларусі з вялікім канцэртам выступіць легендарны фінскі гурт «Найтвіш». Адбудзецца гэта 22 траўня на Чыжоўка-арэне.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Пачуемся.